mango ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto lola kala Amerika. Awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibo lamu na nsango ya mukili lelo. To linaka na biso ya nsango na lokota la lingala. Yambo penza na bukuse tulanda masulu to lengeli po na mukolo mwalelo. Na ingumba Uvira basi baye basala kakindumba bazali kati na lingomba ya ba victime mpe ba vecteur minene ya kutambwisa toko panza bokono ya Mpox.
Mingi mingi maladie ezo uta na bato ba sangiza kanzoto. Bango pe baza ba vrai exposé parce que bango ba joa ka presque partout. Ba mona kate bazala kana chwate bazaka na besoin ba joa mbongo.
Na etuka ya Kwilu mingi mingi na ingumba mokonzi Bandundu bilenge basi kati na mibu zomi na mwambe kino ntuku mibale nde baleki na motango ya basi baye bazali kubota mingi utombula materia ekolo Kongo Demokratiki esakola ki mokano ete kubota ezala ya ofele.
Kwa eza malamu me soki mutu aboti na cesarienne bazo kipeni ete tozo kufa mingi bona makamba cesarienne wa.
Siaru, Carrefour International ya anesthésie, réanimation pe urgence, ezali bokutani ya minganga ya bisika na bisika, ezali kosalema po na mbala eye na Lubumbashi kobanda lelo kino mokolo mwantuku mibale na yoko bokutani eye ezali po na mbala ya misato. Dr. Foreman Mubiala moko ya babongisi ya milulu azali akolobela yango na mikro ya Fatou Makala la Limasi na linaka na biso monganga na sala nini makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse e elenge la mina Edi Isango. Mbote na bino banso mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali bobate likimia na mokili azali lelo na Bunia na Butembo na Mobembo azali kosala na ekolo Kongo Demokratiki uto libandela Liamposo.
Azali bongo na Bunia na Etuka ya Ituri. Jean-Pierre Lacroix azali kotala bakima bitumba na bayingambo inso ya bitumba kati na basimba manduki ya kabila ndenge na ndenge pona masulu makimia lubiloleki na Goma na nzela na ye ya kokende na Ituri. Alubaki ete mingi ezali nanu ya kosala na maye matali MONUSCO. Maye MONUSCO ezali kokoba kokokisa kozunga lubiloko ya na Goma epa ya kosulwa na bapandi sango yambo asukisa Mobembo Mwaye na Kinshasa.
Bitumba bingalaki lelo kati na basuda ya MONUSCO lelo na basimba manduki iba kodeko na bule na kilometre ntuku libwa na nord ya Bunia.
Basoda bakimia bakenda kikoluka kobate la basivili epa ibasimba manduki ba bundisa ki ba vandi ya kan ya bakima bitumba ya lala pe na itando ya savo sima na kubuma mvandi moko azalaki kokende na bilanga na ngie lokito la manduki manene pe make mayuka na kikolanda banzene neke.
Pene na ba milion zomi na minei batinda maki kokima na makasi bisika bya bango tomboka na bango na Afrika ya kati kati to ya West elobi o commissariat ya Nations Unies pona ba refugie.
Mutango mwango molekimba la mibale moye mwa 2019 Abdouraf Raouf Nyonkande mukambi ya bureau ya Ituka e ya HR alobi yango lelo na bokutani na bapandi sango na Abidjan na Côte d'Ivoire. Abakisi ete HR e kanisi ete mutango mwango moko kuma kino pene na million zumi na mitano na 2025 na 2019 mutango mwango mokuma ki pene na million motoba na ndambo ekolo Kongo Demokratike ezali kati na itando epai makambo maye mazali pe kosalema mbakima bitumba koleka nkoto nkama motoba na ndambo na Sudan, ba komisi makambo matata na Tchad, makambo mazali pe matata na Mali, na Burkina Faso pe Niger, ba kima bitumba ya bikulu nzinga nzinga ya Golf ya Guinée na Mauritanie penye na milion mitano bazali sika na Algérie, HR et BTCT na Tina ya kokotisa na ba réfugiés na manaka ma ntumbwa ya bikulu biyambi bango mpo bakoki kozonga lisusu te na bikulu bauta.
Popesi mangwele ma mpox bobandi na ekolo Rwanda.
Nkama mingi ya mangwele maema pesami uto mokolo mwa mosala mibale ya mposo moye isakoli Afrika CDC misalami ya Union Africaine po na kubupekisipe bubatili na makono. Bato nkama misato baye bazali penza na likamande ba pesami yango ba district sambo eye e kabula kandilo na ekolo Kongo Demokratik na ekolo Kongo Demokratik nde payi mangwele maye mazali kopesa maana ekolo Kongo Demokratike pa yibo kono boyibo bandaki pe bozali kongala makasi mangole makobanda kopesa maana mposo ya yambo ya sanza ya zomi elobi mokambi tope DG ya Afrika CDC Jean Kaseya oyo akebisi ete mpox nanu e konzamite Afrika CDC elobi koleka abakuni basika koleka nkotomi bali na nkama libwa bazwami kama misato na tuku sambo na mine iba ndimami kuzala na yangope zumi na mine iba kufi na Afrika mubimba na mposo moko ememi mutango ya bato bazwami na yango na kuleka nkoto tuku mibali na libwa bato kuleka kama sambo bandimami na yangope ba wei nkoto motoba na kama moko na mitano nde ba si bazwi bazwami bi kolo zumi na mitano bia Afrika bisimbami na mpox.
Ali Bongo Ondimba mo konzi ya kala ya Gabon atiki libela misalami ya politiki.
Alongola maki na bo konzi na suka ya sanza ya mwambi ya 2023 na baye mampinga baye ba kambami na general Brice Oligui Nguema oyo azali kino sika kotambwisa ekolo Gabon na bililingi bitinda maki na bapesi sango Ali Bongo Ondimba a singi ngolu po na baye libotelia ye baye bazali konyo kwa maka na bokangami pe bobetami lokola molongani waye Sylvia na mwana waye Nureddine bo bango babali bakangamaki na kufunda ma kupengusa misolo mia ekolo Ali Bongo asengi botika mibwa bango na lombango sima na bokangami sanza mingi bo koyisami bo konzi na basoda bo sukisaki mibu tuku mitano na mitano ya bokonzi ya Ili bota liaba Bongo po tata waye Omar Bongo akambaki Gabon mibu tukumineyi na mibale na mibu tuku motoba na mitano Ali Bongo andimi mwa mabunga mazalaki na bokambi bwaye pia andimi ye moko kumema mokumba na inayango ba avuka baye ba funda kibo bo kangami ba ili bota lia Bongo na bazuzi na Paris na sanze ya mitano.
Awa na ikolo Amerika Donald Trump akuzala lelo na Springfield na oyo epai alobaki ete baye bakima bikolo biabango bazali koliaka bambwa banyau mpe banyama ya ndako ya bavandi.
Moweleli ya maponami ya ngambo ya barepublikia alobaki yango na bundungwani na mbandawaye ya bademokat Kamala Harris mposo moliki kasili kamboli yango limimaki nungu nungu mingi.
Mokambi Hezbollah andimi ete lingomba lia ye li betami e botu ya makasi lokola nano esalemate nsima na bopanzani mbala koleka mibale ya bisaleli ya kupesa nsango ya babundi bayango.
Hassan Nasrallah apesa ki lisikulu lelo pe bato mingi balandaki yango na bamedia apameli Israel ko katisa ndelo ya mutani na kosalaka ikela eye alobi munguna abumi kulika bato nkoto mitano na bupanzaka na mbalakaka ba bipeur tope ba tokiwokis mikolomi bali milandami eye zalaki na maboko ya babundi balingombali ya ye pe ememi kufa na bato ebele na Iran.
Matondo mingi Edi Isango, uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ingumba uvira basi baye basala kaki ndumba bazali kati na lingumba ya ba victime pe ba vecteur minene ya kutambwisa to kupanza bokono ya mpox yango wana babongi na lisali sima kasi mpe mateya na ntina ya kubatela bomo ya bato na ituka ya Sud Kivu. Marie Mitila Ponga mokambi ya misala mitali mambi mabasi mpe mabota na etando ya uvira alobelaki yango lobi loleki Sud Kivu ezali na isika ya misato na molongo ya bituka biyebizali na bokono ya mpox na RDC. Na yango esengeli basi ya ndumba ba yekola kubate la bomoyi na bango mpe ya ikolo mobimba. Jeremy Kuyima.
Engebene na Marie Mitila Ponga mokambi ya biro ya basi pe mabota. Engumba ya uvira ezali na basi ya ndumba ata kama mitano ya bikolo ndenge na ndenge. Baike kati na bango bauta kana Burundi, Rwanda mpe ata Tanzania, elongo na bae ya ekolo Kongo Demokratike. Kasi bango panso baebite mibeko mpona komi batela na mpox. Mpona yango biro ya genre esengi na ba expert ya programme multisector Centre Sida PNMLS pe Croix Rouge kola musa basi nkama na ntuku itano basala kamisala miakote kanzoto nantina ete baye bandenge ya komi batela mpeko batela basusu. Madame Miti Lamponga alimboli yango awa na lokota la Lingala.
Eloko itinda kibiso to sensibilize bango tomona kike bango nde baza expose na maladi wana paske balobi mingi mingi maladi ezo uta na batoba asangiza kanzoto. Bango pe baza ba vrai exposé parce que bango ba joua ka presque partout. Ba mona kate, baza la kana chouate, baza kana besoin ba joua mbong. Ba e ba ke maladie wana ezali. Pe basa la attention. Ler ba konzoua ba client, ba ta la kate. Deto lo baka makambo ya komi bomba bomba wana, ava osa la ba relation na yo. Pe lisa mwinda. Paske okomona yazana ba pota, me makambo ya molili wana botika. Ya komi bomba bomba botika.
Lokeza malekera azali ajan PNMLS ya Sud Kivu alimboli ndenge nini mpox ezo kopesa mampe ndenge nini bato bakoki komi batela asengi mingi mingi basi ya mosala ya kosangisa nzoto bandi mate kokutisa nzoto na bato baye bazali kolakisa bilembo ya bokono ya mpox mingi mingi batashi na nzoto mpo ete bazala mpe ba victime na yango mpe bapesa basusu te
toyebi malamu ete mpox e pesa maka ko uta bibwele ko kende moto kasi o moto azali ko bela akokipe ko pesa bokono boye na moninga na ye soki bana basi to bandumba bazui habitude ya kosangisa nzoto na bato mingi zanzela ya kokabola bokono
bo. Majuma azali mama mokonzi ya basali ya kosangisa nzoto mer chef na komine ya Mulongwe engumba ya Uvira ayebi ete bokono boye bozalili kama mpona bomo ya bato ya etuluku na ye pe alaki komema na kobota mbuma matea mai azui
utaironge ye inyigisho na ukigisha bandi
sima batukaso tosili kozua awa tozi mokano ya kopelisa mwinda tango tokei kongolala na mibali poto yeba aza na vilembo ya monkey poxe po ete tomi batela pe to batela mboka mobimba epa iwapi itokose.
Na ituka ya Kwilu mingi mingi na ingumba mokonzi bandundu bilenge basi kati na mibu zomi na mwambe kino ntuku mibale nde ba lekimo na motango ya basi baye bazali kobota mingi wuto mbula matai ya ekolo Kongo Demokratiki esakola kimokano ete kobota ezala ofele. Gingi ya ba alandela kilikambo yango.
Motango moye mopesami na minganga mpe banganga ya mayele ba ebalandelaka na lokokebi nyonso lolenge ya basi kobota na nzela ya PNCR programme national ya santé pour la reproduction eye esungamaka mingi na misolo ya INFPA Fonds des Nations Unies pour la population. Vio Lingala ezwaki ntango ya kolandela makambu maye mpe na nzela ya bolukiluki na biso tozwaki mpe ntango ya kokutana na mokambi ya PNCR ya etuka ya Kwilu ya tango moke. Oyo apesa kibiso makanisi maye tolanda.
Ngai na bengami na kombo ya docteur Sony Edi awa na coordination santé à reproduction nazali chargé ya planification familiale à Lingala donc oyo etali kobota na bwanya na oyo etali gratuité ya maternité na province na biso ya Kwilu bébé ete tozali na 24 zones de santé mais na 24 zones de santé oyo ya province ya Kwilu 18 zones de santé pamba ba oyo bazo appliquer gratuité à maternité na 18 zones de santé oyo zo appliquer gratuité à maternité toza kaka na 477 établissements de soins toba hôpitaux na ba centre de santé kaka 477 ba oyo bazo sale la gratuité à maternité mais ba oyo wana mosusu bazo sale la gratuité à maternité te gratuité à maternité elobi boye mwasi oyo nyonso etali zemi kobanda kilo ti mama akobota pe kozwa pe mwana en charge ti na age ya 1 mois nde yango wana mama akofuta ata lome ya moko te yango mutu ezali gratuite na oyo etali gratuité pe na ndenge otuni na oyo etali situation ya ba jeune na gratuité ya maternité. Soki tozwi na province neti ya biso ya Kwilu kobanda janvier si juin province enregistraki au moins 133,178 accouchements.
Tozwaki pe moko ya ba sage femme to baye baboti sakabasi na l'hôpital enene ya Bandundu oyo apesaki likanisi na ye pona mayematali eteni ya mobu ya baye bazali kobota mingi na eleko eye ya kobota ya ofele. Tolanda moko ya ba sage femme mama Rose Mikwari.
Matondo mingi banda batie gratuité vraiment tozokuta na makama ebele. Makama ebele surtout mingi mingi na bilenge basi kobanda mbula tukumi bale na mwambe na tukumi bale na mitano en tout cas bango wana nde tozozwa penza makama na ngambo na bango. Makama wana toza kozwa na ngambo na bango ezali po ete en tout cas bazali penza na notion ya CPNT bakendaka CPNT pe ekografie akotaka te na yango pe mosusu akoya boye ba date na ye oya dernière règle ayebi yango te alors mwa oye pe akobota ayebi yango te tanto pe komoka o na yaki nazoyoka kaka libumu pasi boye okuta na directement aza na travail ya kushima sa lamba ya mwana sanini bien sanini bon ba difficulté pe mususu tozali na ngoma muke oza ko kende lokolo na rupture hein ya côté ya mwa bakisi pe zo pesa kokoso mais tozo bunda hôpital na biso enene de defense ba nubizo bunda bizo ko sala nyoso pona ko lutte contre liwa hein
moko pe ya boboti ya mwasi pe alobaki boye
kombo na mama zizini zo mona mabete pona gratuité za malamu mais soki mutu aboti na césarienne bazo kipe mingi te tozo kufa mingi pona makamba césarienne wana omweke baswanye relation na ba meme nganga ba minganga de bafuta bango malamu po balanda swe na biso malamu
uta engumba ya Bandundu kingia bapona lolaka la Amerika
ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela Siaru Carrefour International ya anesthésie réanimation pe urgence eye ezali bokutani ya minganga ya bisika ya ndenge na ndenge ezali kosalema mpona mbala eye na Lubumbashi kobanda lelo kino mokolo mwa tuku mibale tolanda lisolo ya Fatuma Kala Limasi na docteur Foremani Mubiala.
Je crois que troisième conférence autour de Rosala et à Siaru, et Ali Motuya Makasi, parce que chaque fois, toujours consolider experience tozali nango mayele nzamba pesi biso et puis tozoya kokabola ngo na baninga omoni mboka oyo Congo utokala ezalaki esika oyo plaque tournante ya médecine banaye kosalama awa na Afrique bato banaki kouta mikili ya ngele koya kozwa basoin mais depuis un certain temps toperdaka leadership na biso wana yango tokomaki kozwa makambo nyonso ezouta libanda tozomona ondire ke toza capable te mais na soki toze tokoki kosala pe eloko ya motuya oyo ekoki kotambusa mokili ekoki kopesa biso pe respect na kati ya bacommunauté yango toza kolobela mingi na troisième édition oyo ezali couverture santé universelle mais boniboni bainstitution na biso lokola ministère ya santé na ministère ya enseignement supérieur universitaire ekoki kocontribuer na kotombola prise en charge comment qu'on soigne bandeko na biso na ndenge ya ofele parce que mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi apesa biso déjà ya ma bazobota ofele bana bazozwa basoin ofele mais biso baye baacteur pe baartisan nango eloko nini ya motuya tokoki kosalela po Félix Tshisekedi azali monganga te azali professeur d'université te azali des Congolais. Yango biso il faut se retrouver autour d'une table to bengani ba oyo bauti Kolezi, bauti Londres, bauti Paris, bauti Kinshasa, to vandi nde to kundoli sikoyo na bozindo. Eloko nini ya motuya tozali nango na mosala pe na oyo elan to vision oyo mokonzi ya mboka apesi biso. Yango na troisième édition oyo toza koloba tosala nini ya motuya eloko nini tomoni ekendaki malamu eloko nini tomoni ekendaki mabe eloko nini fo tobakisa pour que vision wana ya mokonzi ya mboka na biso ekoma réalité epui baafricain base refere mpe par na biso balanda bamona mpe bacongolais baza makasi mpe balingi kosunga mboka na bango ekinobe liboso
matono mingi docteur Foreman olobi malamu likambo litali couverture ya santé universelle tokozongela nsima likambo oyo tozali kolobela oyo bozali koloba pe outi koloba likambo ya maternité ya ofele tokozongela ngo mwa nsima mpo mikakatano mingi ezali komonana na bisika na bahôpitau place ya ofele ezali tokozongela ngo nsima soko olingi ozali koloba likambo ya santé universelle bayeba kolanda biso bacomprendre nini mikano nini bozali kozwa basolution nini mpe bokozwa na nsima ya Carrefour oyo ya troisième édition pour la santé universelle na mboka ya RDC.
Maman, ce qui au landi malamu mingi maeloba maka ndinga ndinga ya santé universelle bakoyebisa yo que pauvreté ya makasi na kati ya mboka eyaka mingi tangu bandeko baza kosala basoin bango moko bazofuta bango moko bazosala makambo ebele yango nde omoni place pauvreté elandaka makasi mais sikoyo mokonzi ya mboka alobi ke basoin ekoma kozala ofele basoin ekoma kopesamela na bana ya mboka na ndenge ke bakoki koaccede nango bakoki kobota na ndenge omoni ke epargne deja bafamille mpo ntango yo bino na poto na mokili ya poto bozali bozali na baassurance na bino boyebi ndenge ezalaka mais awa na mboka na biso ezali te ezali ke motu na famille na communauté bato nyonso ntango motu azobela na famille donc motu nyonso akoya na nkita na ye ya moke atia pour ke akoka kosunga oyo bongo ezali malamu mingi te mais na kati ya couverture santé universelle esengi te motu akoya kozwa basoin ofele akofuta eloko moko te mais ekosunga ye abika epuis contribuer na oyo etali kotombola nkita ya ekolo ndenge tobengami kosalema.
Merci mingi docteur Foreman olobi likambo ya ofele mais likambo ya ofele ezali pe na conséquence na yango ata biso na mikili ya poto bahôpitau oyo bato bakendaka azali na assurance ya ofele ubien azali leta nde ezali kokouvrir ye bazwaka mpe basoin ya malamu te nalobaki tokozongela likambo oyo na nsima docteur Foreman wana toyoki yango toza na batémoignage bakongole mingi bazali koloba bakongole mingi surtout na kati ya engumba Kinshasa bazali koloba ete bamama mingi oyo bazali kokufa na ntango ya kobota ubien bazali kobota bana bakufi mpona kozanga baswe baminganga balingi kozwa bango te soki bazali koya kobota mpona likambo ya ofele bino batu boko vande sika moko na baninga na mino ba minganga. Est-ce que boko lobela makambo wana bazali ko sabote likambo ezali ko loba ete basengeli ko botisa ba mama ya ofele. Est-ce que boko solo la yango bazali ko bimisa ba bazali ko kanisa nini pona likambo wana? Est-ce que ba accusation na ko deza fondé to eza fondé te?
Mama nene moko lobi atala mikili ya poto likambo ya ofele ezalaka na problème. Mais awa biso loko tozoni na to mema conscience wana. Ya koyeba ke batu oyo biso tozali ko soigner bazali bandeko na biso. Ba mama oyo tozali ko botisa bazali basi bana bandeko pe ya biso. Alors eloko ya motuya ezali ke ko bota ekomaka lux awa. Tomoni toyoka te ba mama mosusu akufi na nzela kosala ko bota ekilie moya kokeena hôpital moya basimba eza te. Lelo ntango mokonzi ya mboka apesi biso chance wana ya kopesa bomoi na ba difficulté mingi te biso e foto accompagner et loko nyonso ezanga ba rakete et loko nyonso ezanga ba fighte surtout biso na ba mboko tozana mwa ba pasi makambo ebele tozana ngote yango tozosenga kaka awa tovandi tozoloba tozobenga na matoi ya koloba ke tozwa conscience et là oyo ntango moninga apesi bino loboko bino bosaisir mpe loboko wana bokatisa ngambo na ye eloko biso tozosala kaka yango wana parce que medecine oyo tokende pai tozonga pai ezalaka apostola ezalaka sacrifice ezalaka makambo ebele ekotaka na kati kuna yango elingi ete bato bayeba ke nyonso oyo toza kosala yango na susi ke bandeko na biso bazwa ba soin de qualité bandeko na biso bazala néglige te mais kasi te tokokende kai epai ya minganga pamba te tokobenga mpe mbula matari ye moko mpe atala bakondition nini baninga bazosala ayeba mpe kotya moyen awa sikoyo tokomi na session budgétaire na mboka na biso batya moyen ba négligence na makambo ebele pour ke élévation ya ba soin na biso ebanda kozonga toujours basima.
Docteur Foreman, Nicolas Mileki concert ezalaki na Kinshasa tomoni bilili ndenge boni bato ebele bakufaki na esika wana na Carrefour na bino namoni ezali anesthésie me eloko nini ezalaki ya kozanga mpona kosauve bato oyo ebele bakufaki wana place wana probleme ezalaki ndenge nini? Est-ce que urgence anesthésie ou bien nini nde ezangaki place wana na stade wana?
Vraiment maman eza question moko ya motuya wana eza makambo mingi tolobelaka yango mikolo nyonso awa mpe na Carrefour toza kolobela yango biso toza ba urgentiste toza ba anesthésiste toza ba réanimateur toza ba intensiviste mais okomona boniboni makambo ebele esalemaka na mboka ata mise en charge médicale moko bakotya yango kate bato mingi bakoloba na eloko ya mabe ekoya te eloko ya boye kosala te. Mais bon, écoutez, vous allez dans le Mikili à Poto, vous voyez que si ça bat la sangani, il y a toujours un service de SAMI. Il y a un mot, toujours pour Kende, malembe pour installer le service au Wana. Dans le Mikili à Poto, toko benga yo toko latsa yo ke tala ba resolution toujours en série ya ko tia ba service wana ya ko tia ba ambulance ya ko tia ba anti incendie lelo e komi realite na kati ya mboka na biso parce que mama na ko sabino te eloko ezali ya motuya ya kosala ezali ko prévenir ba accident na ba incident. Alors soki service d'assistance médicale des urgences yo ba bengi SAMI na monoko ya lopoto ezali actif et pour ça la que makambo ebele ezala éviter biso loko ezangi biso awa batu bayeba ke prévention eleki nyonso tango bokei concert tango bokei boye tango bokei esika boye boyeba ke il faut baminganga bazala boniboni bamizisia basalaka balista tango bazwala na mikili ya poto.
Docteur Foreman Mubiala utolo lakala Amerika yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi li baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika matondo mingi na baye ba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezala kibongo mingi mingi George Leonard Sagnon pe Chang Xiao Gang bokoki kolanda nsango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sio viwa Lingala lokola Facebook, Instagram pe X butika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.